Петрдан бірінші қат, бешінші бөлік. Үлкәннәрге һәм яшьләрге нәсихәт. Үзем дә үлкән. Мәсих ғазапларының шаһиты һәм киләчәктә ашылашак данны уртаклашучы буларак, арагыздагы үлкәннәрдән үтенеп сорыйм. Аллаһы сезгә ышанып тапшырган иман итүчеләр көтүен мәҗбүриләп түгел. Үзегез теләп һәм Аллаһы ихтияры буенча. Акчага кымсызланып түгел, күңел кушканча тырышлык белән көтегез. Сезгә тапшырылганнар белән хакимлек итмәгез, көтүгә үрнәк булыгыз. Һәм баш көтүче килгәч, сулмый торган дан таҗын алырсыз. Яшьләр, сез дә шулай өлкәннәргә буйсынығыз. Һәр берегез бер-берегезгә күндәм булыгыз, чөнки изге язмада язылганча, Аллаһы тәкәбәрләргә каршы тора. Тыйнак күндәм бәндәләренә исә мәрхәмәтен күрсәтә. Шулай итеп, Аллаһының ҡөдрәтенә буйсынығыз, һәм ул үз ваҡытында сезне юғары күтәрер. Барлыҡ мәшәҡәтләрегезне Аллаһыға йөкләгез, чөнки ул сезнең хаҡта ҡайғырта. Айыҡ һәм уяу булығыз. Дошманығыз Иблис кемне дә булса йытып жибәреү өчен арысландай аҡырып әзеләнеп йөрөй. Имандашларыгызның дөньяда шундый ук газапларга душар ителүен билеп, иманданлык булып, иблискә каршы торыгыз. Мәсих аша безне үзенең мәңгелек данына чакырып алган, бар мәрхәмәтнең чыганагы булган Аллаһы, сез бер кадәр газап шиккәннән соң, кешегезне кайтарачак, куәт бирәчәк, нығытачак һәм үзегезне какшамас итәчәк. Аңа мәңге-мәңгегә кыдрәт булсын. Амин. Мин бу кыска хатны үзем ышанычлы дип санаган имандашыбыз Силас аркылы язып жибәрдем. Күңелегезне күтәреп, моның Аллаһының шын мәрхәмәте булуын раслыйм. Шул мәрхәмәт белән нык торыгыз сез. Бабилдәге сезнең кебек үк сайланган иман итүчеләр бердәмлеге һәм рухи углым Марк сезгә сәлам юллый. Бер-берегезне яратып һәм үбеп сәламләгез. Мәсихнеке булган һәммәгезгә иминлек булсын.